программамды хептенин жеми кеплешигимизде лендова мистериар. Сөнкү кеплешигимизде Каспий регионунун проблемалары ушу хептеде бу тема баштанып кетирилген халкара чарети барыда сөхбөттөр. Түркменстандын ооба кожолугунун долондурушуна ва юртта төрөк ташыга орамак боюнча алынып барылган иштер тийнедер. Программамыздын сөнкү таанында инсан укуктары барадагы юрита рубрикамызды хем диккатыңызга көтөрүлөрүз. Кеплешиги Москвадагы студиядан мен Гүзел алып барыярын. Азаттык радиосунун толкундарында калың. Шухептере Каспий регионунун иктисадий кызматташтыгына тегишли халкара форум кечирилди. 18 апрелде Москвада кечирилген Каспий диалоги 2011 атлы бу халкара иктисадий чаранын күн тертибинде 7 саны маслахат кечирилди. Шол маслахатларда иктисадий ва өсөн технологиялар, экология ва информацион технологиялар оорлор боюнча регионал кызматташтык маселелерине каралды. Регионда алынып барылган проекттер барада пикир алышылды. Бу халкара Саде форумунун максаты регионда өзара бехвитли кызматташтыгы кеңейтмек боюнча тагаллары бириктирмектен ибарат. Форумун курамачы жол башчыларынын бири Орсиядын Сеудасиянагыт өйүнүн Орсия Түркмөнстан арасындагы ишчи кеңешинин башлыгынын орунбасары Нина Левшинанын Азаттык радиосуна айтмагына көрө, ушул сапар регионал кызматташтыгынын ылмый техники тарапына эсасы үнскү өнүктүрүлдү.
Цель была развернуть или начать активный диалог.
Максат алмы техники тайдын хызматташлык боюнча актив диалоги башламактан ибарат болду. Бу сапар алмы идараларынын өкүлдөрү актив катнаштылар, бизнес өкүлдөрүнүн ва телекечилердин катнашмагы болсо бизди айратын бегендирди. Себеби регионал кызматташтыгыны кеңейтмек боюнча тагаллары бирлештирмек үчүн бу ишке шейле кызматташтыгы истек билдирген ва Каспий регионунда ЭЯМ иш алып барган тараптардын катнашмагы өрөнмөк.
Заинтересованных организаций, которые уже работают на Каспии.
Форумда Каспий регионундагы кызматташтык үчүн иктисадий, энергия, минерал, чыгмал, курулушук, транспорт, инфраструктура ва экология тайдын бар болгон мүмкүнчүлүктөрү каралды. Нина Левшина Орусия менен Түркмөнстан арасындагы иктисадий кызматташтык боюнча өкмөт ара комиссиясынын жанындагы эксперттер кеңешинин хем агзаты. Онун сөйлөрүнө көрө, Каспий деңизинин статусунун кескитсизлиги көп тараплын регионал кызматташтыгынын өсүшүнө эсасый бөгөт салыяр. Кызматташтык этасынан эки тараплын көрүнүштө амал ашырылыяр. Эмма Нина Левшинанын пикирине көрө, деңиздин статусунун кескитсизлигине карамастан, дөөлөттөрүн кызматташтыгын өстүрмөгүнө мүмкүнчүлүктөр бар. Хедерки вакытта Орсиетте Каспий регионуны көп тараплын өөрөнмөк боюнча ылмый проект алынып барылыяр. Проект Каспий регионунун хова кеңишлигини, деңиздин суу ва суасты кеңишликлерин өөрөнмөгү өз ичине алыяр. Бу проектте Казакстан ва Азербайджан хем катнашыяр. Нина Левшина проектте Түркмөнстандын ва Иранын хем кошулмагына үмүт баглады.
Но мы, безусловно, очень надеемся, что к этому проекту подключится и туркменская сторона.
Нина Левшина шул Иранын регионал кызматташтыгына үнсү арттырганлыгын белгилеп, Орусиянын эхли теклиптерин Түркмөнстандын диккатына хем жетирип келгенлигин айтты. Ол Орусиянын Түркмөнстан менен кызматташтык потенциалынын энтек уланылмандыгын ва юртларын гоо перспективаларынын бардыгын белгиледи.
У нас есть еще не реализован потенциал сотрудничества, очень хороший перспектив.
Москвадагы форума бу сапар түркмен өкүлдөрү катнашмадылар. Каспий диалоги 2011 атлы халкаралык иктисадий форум Орусиянын дашарий иштер, табигый ресурслар жана экология министрликтеринин Шеледе Сеудасиянагыт өйүнүн ва ылымдар академиясынын колдомогунда кечирилди. Кеплияр Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сиз хептенин жеми кеплешигимизди тыңдаярсыңыз. Хазыр сизге билдиришимизди көтөрүлөрүз.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathavar.com.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini siferli, ýagny digital çanal antenna arkaly hem dinläp bolýar. Siz ony Hotbird, Prok Channel, AsiaSat, satellit tolkunlar arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinläň.
Бахар айларында ово хозалығы чейін ең қызғалыңлы ой мөхім пасле башланяр. Екін екіш ой отық кампаниялары алынзық қатылың мұқтарына ой хиліне гөн ете әтір етірер. Эма қатылың планлыстырыш ешлерінің кәмелдігіні дә бағылып олып дұрянлығына сыйыншылар үнсі чекерлер. Түркменстанда ово хозалығының үстінліклі болмағы чейін нәхелі шертлер бар. Мұна Түркменстанда қи журналист Дәулет Мұрат Ядғулеев сен верер.
Bizlerin gurungdaş bulunday xanlar, Kurban ol berdim Hümmedik devletbaşına gelenden sonra, tahta buğday öndürmekte, niyaz devletbilen deneştirenin de hasamatlı şartların görüldüğünü unutasikladılar. Yönü yerlerde, Avruoylu'nun tahta buğday borçnamalarını yerine yitirmek için, o lekinler meyilleştirilenden has köpeklip devlet hazırlıklarının yerine yitirilenliğini çekinmeyen aysa olur. Mıhal için, Marvulayet'in hekimliğinden meretti bir ödün tanıdın yukarı dereceli günü armen, Oğuzhan, Altın Sehra, Tavtavadır, Kuşketir Aplarının Kürptayhan Birleşiklerine, Margulayet'in Pağıtı Buğday Borçnamasını yerine yitirmek için meyilleştirilenin, ağının istiyarım küp ekiliyenliğine aitti. Geçen yıl Ahalgulayet'in Altın Afritza'nın 9. Sankoz deyip attındırılayan Dayhan Birleşiklerine olsa, Tavsırlığın Borçnamasını yerine yitirmek için tas iki sevgülü, Kallanın Pağıtı'nın artık ekilmeldiğini, yukurdun gürküzmenin gelendiğini, Bu Dayhan Birleşiklerinden Safar Brigadir bize gururun verdi. Bayram Ali Travun'un avranom artağı, Hedir Dayhan'ın gektardan ağzından 20-25 cm pahta buğday hasılını almak talep ediliyor. Hakikatte yurdumuzun yer su teknika dökülmün günçülüğünü nazarda tutanın da olsa, gektardan ortası 15 cm'den köp pahta galla hasılını almak mümkün değil dedi. Has doğrusu, pahta buğday borçlamalarının ağırdığı için bekliler ekilmelisinden has köp ekilip, Beylik ağzı ekillerinin has ağzı ekilmeğine sebep buluyor. Bu olsa ağzı karitlerinin gittikçe bahasının yukarılanmağına getiriyor. Sonun için birinciden o huzurluğunu, mümkünçülükten has yukarıda olan pahta kalla, borç namasını azaldıp, her gittardan alınmalı hasıl 15 centinerden ortası yukarı koymalı değil. İkinciden prezidentin ölmesi ikinci olan sonu amel etmek tavsiyonunu bercai etmek. Obozluğunu ağzı oynumçuluğunu borçluğunu yürütmek için yerdecisi öğren ağzı olan kalın ekilsin deyip götür kemeldir. Onun yerine göğe koyunun miyve bakçı ekillerinin ekilsini has köpürtmeli. En esas hem obozluğunu dayıkanın özünü erkenlik görüp onların isleğine göre ekin ekmeğine yerdeci almağına şart yürütmeli. Şeydirenle obozluğunun bol hasıl alınacaktığına yurt içinde ağzı karitlerinin hem şimdiler için 50 litre bolcaktığına şüphelenmeyer.
Түркменстанның обы хозалығының яғдайына журналист Дәулет Мұрат Язғулеев өз қарайышларыны беян етті. Қатыр дүңгейшілер Азатлық радиотының кеплешіклеріне Ямал 201 спутнеріне ергіні Ашхабат вақты білен ертағы тек кізден 10 мейрі чәні дүңләп білерсіңіз. Кеплешіклерімізді Ямал спутнеріне дүңләме үшін спутнерің радио каналларының арасында Central Asia Stream атлы каналы тапып тыңлап болар. Азатлық радиосының кеплешіклеріне дұшыңыздан ечірмен. Түркменстанда төверек дәшіг орымық бойынша нәхілі ішлер алынып барлер. Ресми мағлұматларда құсасанда хер ел пайтақты ой оның төверегінде мүңлерчі тәді ағашларын екіленлігі хабар берлер. Эма Түркменстан тибиғатының үткөшіклігіне хем бай дөвлет. Юртта тибиғаты қорымық бойынса нәхелі ішлер әділер, ой соңқы вақты сияхатсылығы өстірмек бойынса әділен әдімлер тибиғаты нәхелі тәсір етірер. Азатлық радиосының Түркменстандағы хабаршысы Султан Ачилован әдіңләлің.
Түркменстан ахлы вилайеттері тараптарының хайсы күнчіне назар айласаң өз көзерлігі, тәсерлігі өлен яттын сықмачақ тәсерлер қалдырыян, адамдадың сағылығы чен пейтали ерлер санардан көп. Көппеттағың жүлгөлері, қарығым чөлі, көйтендағың тәсерліклері, пенді чөлі, батқи қоруғанасы, сүнт қасардағының чешімі чайлары, қаларың тәміз деніз кенары, бұсаны бір нәтсі дуаметсен етіп отырмалы. Бір сөз білен айданыңды Түркменстанның хер даван ері адамлар үшін бақазына етіп болмаса қымматлы байлық. Шол қымматлыға қатыр қоймағы, шол қымматлыға қорымағы шуын көне әйелі темелесілер. Ашхабатлы яшайды пенсионер Бердаған айтманы өрі. Сон қиыларда табиғатын көзелліклерінің үстіне адамларын рәхметі білен хасым көзелліштірілмәге керісілді. Ашхабатын етеклері, көпеттағың дағы керісілері, дағы жүлгілері арсыта қойлығына бүренді. Кейін девар жүлгісінде сағылық көлінің құрылмағы өлен дөулет тарапынан ол ерлер ғайратын көзелшілікті сақланып, екілен арча ашылары уақытлы уақытында суарылып тұрылар, арасатшылға ғайратын үнісі берілер. Яныш, бағыр, бекіруі овалар танылмаз әлі өзгір бағы осалығы өрілді. Ашхабат бекіруі магистрали олың орында белент байырларын үзіне екілен арчалардың тәзін үртіқой емелі келді. Юрды бағы осалығы өрмекті әхлі өл айатларда, етраплерді хем көпейсер еділер. Абадада деңіз кенарында етістірлен арчалар хем көзелігі көзелік қошыяр. Ер елін яз, томыс айлары машқалы болып, дос ярлары, ден дослары білен, топарлайын ден жалмағы, дағы жүлгілеріне, чөлілері чыққан яшайзылар нәсі дейден етерлік. Сонқы елір юрдың үшінде ем саяхатшылың артмағы білен, юрдың әхлі көзіл күнчеклеріне адам айығының басмайан ері аз болса керек. Ашхабаттыларын машқалы болып, ден жалыян ерлері ұзылдыңа арчавил көктері жүлгілері болын болса, енді кейінде бар сағылық көліне келерлер, оның таш төріңдегі арчаты қойлының ішіндегі ден жалмағы чалышыярлар, асма елі кеделенді жыққарлар. Оның айтманы өрі, ден жалыянларын санының елілден артмағы өлен, табиғаты еуіл семелесімелер ем арттар. Дағы жүлгілерінде тоқойлардың ішінде от яқмақлығы, қадағаншылық керілгендігіне сәретмеден ден жалыянларының арасында кебап пісірмеге ісілеу өлтіріп от яққарлар. Я болмаса ашық майданда чілім отламаға ісілеу өлтірерлер ем тапылмандырынық. Кей халатларда болса көзеушіліксіз ден жалмаға түскен жеткіншектілер топары тарапынан от яқырып түрлағашылары зиян келтірілген уақытлар ем болар. Ыңыралалысып болмасақ жағдай болса ден жалыянлар тарапынан түрлі көрінішлі оттылардың гүл әрекләрін басқаланып, йолынып тасланмағыдыр. Шуғылар арчавил жүлгісіне барсаңам, көктері жүлгісіне барсаңам, кейін девар жүлгісіне барсаңам, йолынып басқаланып, зая етілен гүл әрекләрі көзің түшер. Түрлі ішкілерден ошан палетілен қаплардан, палетілен пакетлерден, түйші төкілерінен үш ем дейірдівелден олса, отырмағы арасы ер тапмақ емаңса түшмейер. Шуяғдайларың ел ва ел қайталанманың нетезерінде бақар айлары күләлігі бұрын отырын мейдарлар елаңашыланып барыяр. Мейдарлары безек верен, цигілден күллеріні арчавил жүлгісінде де көктері жүлгісінде де көрмек сейрек туыш келер. Кәйілларды пенді чөлмейім кезелін сетияндың айтмек күлен бердағы илатын көп барыян ері болын пенді чөлінде хем шейлі яғдайларың өз вериандың сөзінің үстіне қошты. Сон қиылар илатын көп барыян дейін жарш жерлерінде табиғаты аяулы семелесімегін ұнытылып барыяндың себептеріне етеп тәрбие мәселесіне аз үміс берілерлі өлен бағылы деп бұғырдан орта ойы құры қу мектептерінде хатта едары кәрханаларының ешкәрлінің арасында хем түшіндіріш ешлерінің көпірек кетсірілмәнің зерурлығыны дейін жарш зоналарында тоқой хожалығы ешкәрлер тарапынан көзеушілігін күшлендірілмелдігіні бердағы өңі сүрер яқиында кетсірілген дәулет мәслихатында түркменстанның дәулет баштұтаны хем бұл арада гүрін қозғап томысқы дейін жарш мәусім білен бағылы адамдардың көп дейін жалыян ерлерінде жемгетшілік иміті кәрханаларын көпірек ашмақ түзгін тәртібі көзеушілігі арттырмау үшін полиция ешкәрлерінің дейін жарш жерлерінде еш кетірмеклер арада көркөзме берді. Бұл көрмелер еріне етірілсе табиғаттың көзелігін қорымаға ұл ярдым болар деп үміт етгендігін олайды.
Түркменстанда табиғаттың қорылсына Азатлык радиосының хабарчысы Султан Ачилова сөйледі. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жеме кепілшігімізді инсан хукуклары барыдағы рубрикамыз білен давам еттіреміз.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Адам хукуклары рубрикамызды тыңдамаға шақырыямыз. Оны Прагадағы студиядан Аллам Рахим алып барыяр. Yaqinni 13-aprelle geçiren hükümet maslahatında prezident Gurbanli Berdimuhammedovun gozgan iki sani meselesi köp raýatlaryň we seýinçiläriň üzüni özüne çekdi. Hudutanna Berdimuhammedov odaly bilen raýatlardan gelip goşýan ardalar barada durup geçip, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlaryň arz şikayetlerine garamak baradaky döwlet komissiýasynyň işini mundan öýlek hasa güýçlendirmeklige görkezme berdi. Prezident Berdimuhammedovun bu maslahatda gozgan möhüm meselelerinden ýene birim obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek goýunça 2020-nji ýyl içinde döwür üçin milli maksatnamanyň täze görnüşini taýýarlamak hemde ony 2011-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli Türkmenistanyň ministrler kabinetine tapşyrmak barada beren görkezmesi boldy. Tiyadeden garalmagyna görkezme berilen bu iki meselenin ikisi de inni köp wagtlardan beri insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň we aktivistleriň gowalga gelýän meselelerinden biridir. Başga mesele gaýdyp gelsek, baryp 4 ýyl golaý mundan ozal Gurbanly Berdim Hammedowyň prezident edaratynyň ýanyna raýatlaryň ar şikayetlerine garaýan döwlet komissiýasyny döretmek barada kabul eden karary köp raýatlar tarapyndan uly umyt bilen garşy alynypdy. Ýöne şu geçen 4 ýylyň dowamyna bu komissiýa raýatlardan gowşan arzalar we ol arz şikayetleriň nähil çözülendigi barada resmi derejede ilata hiç hili maglumat ýa-da hasabat bermedi. Netijede soňky wagtlar bu komissiýanyň işiniň düýbünden ýatyk galandygy barada da gurrunlar peýda boldy. Hukuk meselelerini görünçü yazıcı garaşlı jurnalist Ak Muhammed Weltapar iş yüzünde bu gurrun edilen komissiýanyň adamlaryň anamyny we talabyny ödemeýändigini aýdýar.
Menin pikirimçe şol 4 ýyl çemesi mundan olar döredilen ilatyň arda şikayetlerine seretmeli komissiýa özünün edilen ınamy hem talaby ödemedi. Soňluk bilen şo bary ýok 1-nji ýylyň ahyryna çenli adamlaryň köpüsi ýene de düşünýär. Şo döredilen komissiýanyň işlemejegine hem işläp bilmejegine.
Garaşsyzlyk ýyllaryna raýatlaryň öz hukuklaryna eýe bolup bilmekleri üçin ýurtda kanuny mehanizmleriň hem galmanlygyna aýdýan adamlar azal. Emele gelen şeýle ýagdaýyň döwlet üçin ören ýaramaz ýagdaýdygyny nagtap, Ak Muhammed Weltapar şeýle diýdi.
Türkmenistanyna Hudaý taklatyn başyna bir iş düşmesin. Egerde başyna iş düşse, arz eder ýaly hiç hili edara ýok, hiç ýerde sen arda şikayatyna seredilen ok diýen netije gelýär adamlar. Muň ödem eýem döwlet üçinem, ilatyň döwlete bolan önemi üçinem ören erwet ýagdaý.
Diýbi Bulgariýada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Tiýajul Begmedow hem bu garaýyş bilen alalaşyp, Türkmenistanyň öz içinde ýönekoý mehanizmler bilen çözüp bolajak meselelerde köplen şeraýatlaryň çözüp bilmeýän daşa ýurtlardaky dürli guramalara ýüz tutmaga mejbur bolýanlyklaryny aýdýar.
Ýönekoý meseleler seredilmän soň raýatlar näme etjegini bilmän daşary ýurda Ýewropa suduna Birleşen Milletler guramasyna ýa-da beýleki guramalara arz edýärler.
Elbetde, inni 4 ýyl bäri bardygy ýa ýokdugy hem ilata käýen bir belli bolman gelen komissiýanyň işini goglandyrmak barada döwlet lideriniň beren soňky görkezmesi muňa nämäniň içergi berip biljekdi barada da sowallar döredýär. Eýtim häkimetler ilatyň arz şikayetlerine garamaklygyň zerurlygyna diňe inni düşündilermiki? Hukuk meselelerini öwrenji ýazyjy garaşdy jurnalist Ak Muhammed Weltapar, onur şeýleler diktaturanyň hökm sürüp gelen arap ýurtlaryna ýüze çykan soňky halk gowlanlarynyň bu meselede türkmen häkimetlerine de sapak gören bolmagy mümkinligini ýazyplaýar.
Berdim Muhammedowyň görkezme bermegi arap ýurtlaryna bolup geçen wakalar bilen belli bir derejede baglydyr diýip pikir edýän. Sebäbi şol Misir, Yemen, Libiýa, Tunisiýaly ýurtlarda 10 yıllıkların devamında halkın arda şikayetlerine seyredilmedi, şoňa üns berilmedi, halk äs berilmedi. Şol sebäpden hem halkın içindäki problemler üýüşüp iň soňunda da vulkan ýaly ýarylly.
Emma insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Tiýajy Ulbegmedowa Türkmenistanyň häkimetleriniň ýakyn wagtlarda Birleşen Milletler Guramasynda adam hukuklaryna degişli meseleler boýunça hasabat bermeliklerini ýatlamak bilen Berdim Muhammedowyň soňky görkezmeleriniň hem şu ýagdaý bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär.
Iýun aýynyň başlaryna Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda ýygyrlamalar we adama garşy resmiler tarapyndan zorluk ulanmak meselesine seyretmekçi. Berdim Muhammedowyň soňky beren buyrugyň sebäplerini şunu görýän.
15-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda ünsi özüne çeken wakalardan ýene birem obalaryň we şäherçeleriň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça kabul edilen ozalky milli maksatnamanyň ýerine täze bir maksatnamany taýýarlamalyk barada prezidentiň beren görkezmesi boldy. Mälim bolşu ýaly 2007-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelenine Gurbanly Berdim Hammedowyň beren ilkinji wadalarynyň birem onuň obalary we şäherçeleri ösdürmek ugrunda tagallaýjak diýip wadasy bolupdy. Emma aradan 2 yıl geçip 2009-cı ýylyň maýynyna geçiren hökümet maslahatynda da prezident Berdimuhammedow owalary we şäherçileri ýetirmek baradaky milli maksatnamanyň alınıp barylşynyň 2008-nji ýyldaky derejesinden hem peterenligini boýuna alypdy.
Gynan fakta şu ýylda bu maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça edilmeli işler geçen ýyllardan hem ýaramaz alınıp barýar.
Çinownikleri iýgäňi sürtüp ýagdaýy gowrandyryp bolmaýanlygyny ýurdun özelki prezidenti Tapar Murat Niýazowyň alyp baran kadrlar syýasaty hem görkezen ýalydy. Emma beýleki tarapdan bu meselede ýene köne syýasat gaýtylan ýaly hem görünýär. Eýsem owulary we şäherçileri ýetirmek baradaky milli maksatnama ýaly hökümetiň planlarynyň amalaşmaýanlygynyň sebäbi diňe çinownikleriň öz wezipelerini başarmaýanlyklary ýaly faktorlar bilen baglanşyklymyka. Garaşdaky jurnalist Ak Muhammed Ul Sapar bu ýagdaýyň sebäbini owalara we şäherçilere gelek gelenni hökümetde anyk planlaryň ýokluğu bilen düşündirýär.
Bari ýogundan 2 ýyl öňmüdi şol Türkmenistanyň owalaryny ösdürmek üçin niýip 4 milliard dollarlyk pul serişdeleri goýy berildi. Ýöne anyk iş planlary düzülmeden goýy berilen şol pullaryň edil suwun çäge finşi altyn gitjekdigini şükürlenmese bolar. Sebäbini hem üçin ýeňde Egerde şol goý berilen serişdelerin halkın peýdasyna işlemegini isleýän bolsa hökümet, onu anyk planlar bolmaly. Owalarda şol pulun hasabyna nämeler gurulmaly? Mekteplermi, keselhanalarmy, kluplarmy, medeniýet öýlerimi, başga nämeler? Şolun hemmesiniň anyk planı bolmaly.
Prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatlarynyň birinde hatta sosial maksatlar üçin goý berilen pullaryň yerli ýolbaşçylar tarapyndan ulanylmaýanlygyny ma'lum etdi. Onun tasdiklamagyna görä yerli ýolbaşçylar ilat üçin goý berilýän pullaryň öýrän ujy ýetirje bölegini ulanýan bolup çykýar.
Ýeşenin Balkan welaýatynyň häkimligi durmuş ykdysady meselelerini çözmek üçin döwlet büdjetinden bölünip bölen mal ýeterişleriniň bary ýogy ogan götürmeli. Bereket etrawy boýunça 19 götürmeli öýleşdirildi. Şu ýylyňda 4 aýyny bereket etrawyna bölünip bölen Mali teristlerin bar yo 0.10'dur götürümünü öldürdürdü.
Alın deyilip berilen pulu yerli çinovniklar alıp ulanıp bilmeyen olsalar onunla bu yerde ehli mesele yerli çinovniklerin işte hayatatında olup çıkıyor. Emma Tiyacul Begmedova'nın pikirçi bu yerde mesele edil daşından görünüşü yali ansat değil. Onun karışıca birinciden Türkmenistan'ın şeritlerine büccetten göy verilen pulu tanış bilişsiz ya para peşkeşsiz eye olmak mümkün değil. İkinciden olsa Çakdan aşa inisiyatiwa görkezmek hem Türkmenistanyň howpli zata taplanylýar.
Şoň üçin häzirki ýagdaýda yerli çinownikler inisiyatiwa görkezmekden gorkýarlar, çekinýärler.
Türkmenistanyň prezidentiniň bu soňky beren görkezmeleriniň käbir adamlarda umyt uçşunlaryny döredendigine garamazdan Türkmenistanyň häzirki siýasy şertlerini bu görkezmeleriň ýene kagyz ýüzünde galaýmagy mümkin diýen adamlar da az däl. Şeýle görkezmelerin undurulmazlygy üçin nämelerin edilmeliligi barada Ak Muhammed Ul Sapar şeýle diýdi.
Şoň undurulmazlygy üçin iň bärkisi Sowet döwründe ulanylan bir usuly ulanmaly. Olam ilatdan gelýän hatlary gazetlere, jurnallara çap etmäge ruhsat bermeli. Şol hatlaryň iýidi bilen şoň iýidini ýerlap yerlere baryp şonu derinmäge doly ruhsat bermeli. Iň bärkisi Sowet döwründäki ýaly mümkinçilikler döretmeli.
İslenlik ýagdaýda da Türkmenistanyň prezidentiniň raýatlaryň arz şikayetlerine garaýan döwlet komissiýasynyň işini goglandyrmak hemde owalaryň dur şäherçileriň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça özelki milli maksatnamany täzelemek baradaky mesele gaýdyk gelmegi onuň bu urdaky köp kemçilikleri boýun almasy ýaly bir waka boldy. Belki inni döwlet lideri bu kemçiliklerin gaýtalanmazlygy üçin onuň sebäpleri barada da oýlanýar. Şeýle optimistik umyt bilen biz şuňky adam hukuklary programmamyzy geçirip bitirýäris. Ony taýýarlan we alyp baran Allah Murat Rahim. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoşda bolun.
Gepleýär Azadlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, insan hukuklary baradaky ýörite rubrikamyzy dinlediňiz. Şunun bilen biz heptäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosy öz gepleşiklerini ors dilindäki perekrestik programmasy bilen dowam etdirýär. Radiomyzyň merkezi Aziýa gollukларynyň bilelikde taýýarlan bu gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.